Uskon asiaohjelman idea on siinä, että eri tavalla ajattelevat, eri tavalla uskovat voisivat käydä keskustelua. Eli suomeksi sanottuna syntyisi aito kohtaaminen. Ja itse uskon siihen, että jos halutaan aito kohtaaminen synnyttää, niin täytyy tunnistaa omat juurensa ja oma identiteettinsä. Ja sitä kautta lähtee sitä hommaa rakentamaan, mutta olla utelias ja avoin sitten toisenkin ajatuksille, arvoille, uskolle tai niin edelleen. Ja ohjelman aikana mä oon huomannut, että aika kasvattava vaikutus on ollut, koska joudut väistämättä punnitsemaan sitä, että mitä itse ajattelen ja miksi ajattelen näin. Ajattelenko enää semän haastattelun jälkeen ollenkaan. Pitää olla valmis muutokseen jollain lailla, mutta tunnistaa ne, niin kuin ne omat arvot ja semmoisen uskon peruspilarit, mistä itse pitää kiinni. Jotenkin näin sanoisin tämän uskon asiaohjelman perusidean. Tänähän puhutaan siis katolisuudesta tai katolisesta kirkosta tai katolisesta uskosta. Toivotan tervetulleeksi isä Oskari Juurikkala. Tervetuloa.
Kiitos, Jari.
Jos sun pitäisi mainita tai jotenkin tiivistää, niin vaikka 4 lauseella, että mikä on katolinen kirkko? 4 lauseella.
Ei ole ihan helppoa. Katolinen kirkko on Kristuksen mystinen ruumis. Katolinen kirkko on Kristuksen puoliso. Katolinen kirkko on Jumalan perhe maailmassa ja taivaassa. Vielä 4. pitäisi keksiä.
Mutta aika hyvin.
Katolinen kirkko on kaikkien pyhien yhteisö, johon mekin tässä elämässä kuulutaan, vaikka kaukana pyhyydestä ollaankin.
Se oli aika hyvin tiivistetty, ei aika vaan todella hyvin. Olet kääntynyt katoliseen uskoon, mutta et koskaan ollut luterilainen.
Niin, itse asiassa mä oon sellainen aito aikuiskäännynäinen, että mä oon todella ihan ateismista kristinuskoon kääntynyt. Ja siinä kävi niin, että mä lapsena en saanut lainkaan uskonnollista kasvatusta, oliko se sitten hyvä vai huono, mutta näin se oli. Mun vanhemmat oli silloin menettänyt uskonsa ja lähtenyt luterilaisesta kirkosta. Myöhemmin kyllä äiti palasi kirkkoon suurin piirtein siihen aikaan, kun mä sitten liityin katolisuuteen. Ja mun omalta osalta siinä kävi niin, että mä oon käynyt aika monta vaihetta suhteessa kristinuskoon. Joskus 8-luokkalaisena muistan, että jostain löysin sellaisen pienen taskuraamatun, jonka sitten otin nahkatakkini povariin. Mä olin sellainen pitkälettinen hevarinuori silloin, niin rupesin kantamaan nahkatakkuni povarissa sellaista miniraamattua. Ja silloin täällä vähän sitä lueskelin, mutta en juuri mitään ymmärtänyt, koska en ollut saanut lainkaan kristillistä kasvatusta. Mutta sitten kerran kävi niin, että se oli siellä taskussa ja sitten yksi kaverin äiti, joka oli aikamoinen kommunisti siihen aikaan, niin se sitten löysi sen sieltä ja kysyi, että mitä sulla täällä taskussa on, että luotko sä raamattua? Ja sitten sanoin, että en tiedä, ei minä sitä lue. Ei, se on ensimmäinen kerta elämässäni, kun on kieltänyt Kristuksen, jota en tosin silloin juurikaan tuntenut. Mutta sitten pikkasen buddhalaisuudestakin kiinnostuin joskus yläasteella ja luin jonkun kirjan, mutta ei se siitä sen enempää sitten lähtenyt liikkeelle, ja jonkunlaisen ateisti-filosofikauden jälkeen sitten lukion lopulla löysin uudelleen kristinuskon ja sitten aloin enemmän lukea siitä. Ja mulla kävi silloin niin, että kun mä katsoin sitä tavallaan niin kuin ihan ulkopuolelta, niin mä ajattelin, että en mä nyt tiedä, onko toi kristinusko totta, että täytyisi ottaa selvää, mutta jotenkin tuli vaan semmoinen vahva vaikutelma, että no jos se on totta, niin mä kyllä mieluiten tulisin sitten katolilaiseksi. Jotenkin oli sellainen olo, että no se taitaisi olla se alkuperäinen ja niin kuin, juttu. Ja myöhemmin olen sitten ymmärtänyt, että se asia on monimutkaisempi ja näin, mutta se oli mulle sellainen tavallaan niin kuin johtajatähti silloin, kun kristinuskoon tutustuin. Ja
minkä ikäisenä tämä tapahtui?
Mä olin silloin 18-19-ikäinen.
Että se on ollut ikään kuin semmoinen vähän niin kuin, että se ei ole tapahtunut sillä tavalla, mä en puhun kääntyminen tai onkohan se oikein sanoa.
Se on oikeastaan mennyt vähän toisinkin päin sille, että mä olin siihen aikaan hyvin kiinnostunut niin kuin yhteiskunnallisista asioista ja moraalisista ihmisten elämän niin kuin peruskysymyksistä. Ja sitten esimerkiksi mä vakuutun jostain syystä siitä mä vakuutun jostain syystä siitä, että perhe on tosi tärkeä asia. Ja sitten mun herätti huomiota se, miten katolisessa perinteessä sitten korostettiin paljon sitä perhettä. Ja siitäkin syystä koin sen silleen niin kuin läheiseksi itselleni. Ja siihen aikaan mulla ei vielä ollut mitään todellista uskoa. Et siinä kävi niin, että mä aloin sitten lukea vähän Raamattua ja yritin jotain ymmärtää, mutta en kauheasti sitten tajunnut, että mistä siinä oli kyse. Koska evankeliumit esimerkiksi, ne ei ole aina ihan helppo ymmärtää, jos se ei ole sitä perustaustaa. Ja mutta sitten siinä kävi niin, että mä netin kautta löysin tämän katolisen järjestön Opus Dein, joka on ollut Suomessa jo huomattavasti aikaisemmin, 80-luvulla tullut tänne, mutta hyvin pieni järjestö Suomessa. Ja sitten kiinnostuin siihen, että mikä tämä juttu tämä Opus Dei on ja tämä työn pyhittäminen ja pyhyys tavallisessa elämässä ja niin edespäin. Ja otin sitten yhteyttä ja sitä kautta se lähti sitten konkretisoitumaan se juttu, koska he sitten ehdotti, että no, he voisivat tarjota tämmöisen niin kuin kurssin, perusesitelmiä katolista uskosta, vähän niin kuin olisit koulun penkillä niin kuin kuuntelemassa uskonnon tunteja. Ja mutta se oli ihan henkilökohtainen, koska ei, heillä ollut ketään muuta. Niin sit, itse asiassa mä opiskelin silloin jo taloustiedettä ja sitten naureskelin itsekseni, että mitähän tästä pitää maksaa, kun mä olin tottunut sellaiseen, että no kaikesta pitää maksaa. Ja mutta sekin teki muuhun vaikutuksen silleen, että ne oli ihmisiä, jotka oli tullut Suomeen ja oppinut suomen kieleen ihan ilmaiseksi tällaista niin kuin teki tämmöiselle nuorelle miehelle, tarjosi tämmöisiä esitelmiä ja se vaikutti muhun ja tykkäsin tosi paljon. Se avasi mulle ihan uuden maailman, siis kristinuskon maailman, joka mun mielestä oli valtavan kaunis ja kannustava ja hieno asia. Ja muistan, että kävin siellä pari kertaa viikossa ja aina lähdin kotiin todella iloisena ja innostuneena, että vitsi, tämä on ihmeellinen juttu tämä kristinusko kyllä ja katolinen usko, että mutta sitten siinä meni jonkun aikaa niin, että se oli ensin sellaista aikaa tavallaan älyllistä, mutta mä yritin oppia rukoilemaan ja sitten siinä jossain vaiheessa kävi niin, että sitten rukoilin joku iltapäivä kotona ja huomasin sitten, että jotain tapahtui, nyt tapahtui jotain. Että mä huomasin, että Jumala ei ole vain joku idea mun päässä korvien välissä, vaan se on todella sinä.
Mikä se oli se? Mikä se juttu oli sitten?
Mä en tiedä, mutta siis se oli se oivallus jotenkin, että sä oot sä, tai sä oot todella olemassa. Että mä huomasin, että Jumala ei ollut vaan semmoinen sana mulle, vaan syntyi se. Ja mä uskon, että se on todella siis Jumalan armolahja, minkä Jumala tietysti haluaa antaa kaikille. Mutta siinä oli selvä henkilökohtainen oivallus siitä, että Jumala ei ole vaan joku teoria, vaan Se oli se mun uskoon tulemisen varsinainen ensimmäinen askel, että Jumala on todella persoonallinen, joka haluaa olla yhteydessä muuhun.
Tuo Opus Dei on varmaan aika pieni porukka kuitenkin sitten.
Joo.
Et miten sä nyt satut just siihen?
Niin, kyllä mä usein ajattelin, että joku semmoinen johdatus siinä oli, että jokaisella on tässä elämässä oma tehtävänsä ja Jumala johdatti mua tietyllä tavalla ja kyllä sitten myöhemmin se polku on mennyt sellaista vauhtia eteenpäin, että mä oon vakuuttunut yhä enemmän siitä, että joku tarkoitus tässä on ollut.
Ketkä, jos sä mietit omaa elämääsi tähän saakka, niin on mennyt niin kuin todella vauhdikkaasti, että nyt oot saanut siis pappisvihkimyksen,
joo,
eli oot niin kuin pappi katolisessa kirkossa, teillä sanotaan isä.
Joo.
Niin onhan se aikamoinen polku käyty läpi. Ketä vaikuttajia tuossa matkan varrella on tullut? Ketkä on niin kuin sun elämässäsi kolme suurta vaikuttajapersoonaa?
Oikeastaan ensimmäinen vaikuttaja olisi mun oma äiti. Joo. Kuulostaa aika hauskalta. Hän ei ole siis mikään perinteinen uskovainen, vaan hänellä on hyvin omalaiset käsityksensä hengellisistä asioista, mutta meillä on ollut mahtavat dialogit tässä jo 15 vuoden ajan ja todella hedelmälliset molemmin puolin. Ja mun äiti oli niitä keskeisiä vaikutteita, jotka sai mut uskaltautumaan sille tielle, että onko olemassa jotain hengellistä todellisuutta. Eli että kaikki ei olekaan vaan materiaa ja kemiaa, niin kuin mä ajattelin silloin ateistina lukiossa. Vaan toinen tärkeä vaikuttava ja olisi ehkä yksi Opus Deiin jäsen, joka silloin erityisesti auttoi mua. Se oli ollut Suomessa monta vuotta silloin, Ranskasta kotoisin ja nyt on sitten lähtenyt taas toiseen maahan, mutta että hän oli eräänlainen hengellinen isä mulle silloin, maallikko hän kyllä, mutta se oli todella tärkeää mulle siinä vaiheessa, että oli tämmöinen henkilö, joka on itse todella antautunut Jumalalle ja sitten omisti mulle paljon aikaa, usein juteltiin ja hän opasti ja kannusti. Johannes Paavali II oli mulle kyllä tosi tärkeä semmoinen esimerkki silloin, vähemmän läheinen tietysti. Tosin sain tilaisuuden tervehtiä Johannes Paavali II ihan vuotta ennen hänen kuolemansa. Se oli pyhällä viikolla, eli siis pääsiäistä edeltävällä viikolla Roomassa, niin olin siellä tämmöisellä opiskelijapurukalla ja siellä sain sitten tilaisuuden kätellä häntä lyhyesti. Ja se oli kyllä vaikuttava, siis silloin Paavi oli jo, Johannes Paavali II oli jo hyvin heikko fyysisesti. Mutta sitten siinä oli semmoinen kardinaali, joka sitten sanoi, että tässä on Oskari Suomesta, ja sitten mä en saanut sanottua mitään, mä olin niin hermoissa. Mutta sitten se tarttu kovasti mun käteen ja sanoi, Finlandia.
Se jäi mieleen. Okei. Hänhän oli aika, tai ainakin omassa mielessä, mitä minä olen lukenut, niin aika erityinen piispa. Eikä joo. Aika, vaan todella erityinen, ja erityinen paavi nimenomaan.
Kyllä.
Mennään tauolle, jatketaan kohta, mennään vähän syvemmälle katolisuuden syövereihin tuossa toisella jaksolla. Kuullaan musiikkia tähän väliin ja mikäs sun kappale toive ja miksi juuri tämä kappale?
Ellinoran Leijona kuningas, se huvitti mua suuresti, kun mä kuulin sen, kun niin kuin sanoin nuorena, mulla oli pitkä letti ja semmoinen niin sanottu leijona harja letti ja sitten siinä laulussa on muista hyvin kiteytyy sellainen paradoksi, mikä Suomessa on aina sellainen haaste, että ihminen kokee tavallaan sellaista yhteiskunnan painetta ja sitä, että on vain sellainen pieni ihminen, mutta sitten on se halu johonkin suureen. Ja mä uskon, että Jumala haluaa meihin myös sellaista rohkeutta ja itsevarmuutta. Tietysti siinä laulussa se menee välillä vähän överiksi niissä sanoissa, mutta sen voi ottaa huumorilla.